ويقى يؤوداسي
كل حد واحد أوده دي أيقا ده
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne, Julai 12, mwaka wa 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za Afrika Mashariki na Kati, pamoja na maziwa makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, kanuni mpya za kukabiliana na ugaidi zinaelezwa kumpa waziri wa usalama nchini Kenya mamlaka zaidi ya kushikilia mali na fedha za washukiwa. Wadadisi wanasemaje?
Jambo la kuweza kutoa mali ama rasilimali za wote ambao ni washukiwa la tukio la kigaidi sio jambo geni.
Na katika habari nyingine, kwa mara nyingine tena, madaktari wa DRC wametangaza mgomo kuanzia hivi leo. Je, tatizo ni lipi?
Tunaona tukazie tena. Yaani mganga haiko mtu wa kuona dialia, mganga haiko mtu wa kutumika magonjwa niko hivyo nguvu. Sio tunatumika, wenzetu wanafariki, baraka watoto ndio wanahangaika. Ndio tunasema hapana, tutakazia mpaka government isikie.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya nusu saa. Lakini kabla ya kusonga mbele, ni vyema tukapata habari za dunia, na anayetusomea hii leo ni Harrison Kamau.
Rais wa Marekani leo Jumanne amemkaribisha mwenzake wa Mexico Manuel Lopez Obrador kwa mazungumzo huko White House, masuala makuu ya kujadiliwa yakiwa ni pamoja na uhamiaji, usalama na uchumi. Afisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden amewaambia wanahabari kwamba pande zote mbili zinatarajiwa kutangaza juhudi za pamoja za kuimarisha miundombinu ya mpakani ili kuzuia uhamiaji haramu pamoja na upitishaji wa dawa za kulevya na kuhakikisha nishati safi, ukuaji wa uchumi pamoja na ustawi. Ripoti zimeongeza kwamba watazindua jopo kazi la kutathmini mikakati ya uhamiaji pamoja na ulinzi wa wafanyakazi. Mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa kwa ajili ya ukanda wa Magharibi, Juan Gonzalez, ameambia VOA Jumatatu kwamba ikulu ya Marekani inatathmini kuongeza idadi ya vibali kwa wafanyakazi wa muda kutoka Mexico pamoja na mataifa mengine ya Amerika ya Kati. Waziri mkuu mpya wa Uingereza anatarajiwa kutangazwa Septemba 5, wakati upigaji kura wa kwanza wa kupunguza idadi ya wagombea wanaowania nafasi ya Boris Johnson anayeondoka madarakani wiki ijayo. Kamati maalum ya wabunge wa chama cha Conservative iliyoundwa mwaka 1922 itaandaa matayarisho ya mchakato huo. Mwenyekiti wa kamati hiyo Graham Brady amesema kwamba kura za kwanza zitapigwa Jumatano wakati za pili zikipigwa Alhamisi. Amesema kwamba wanatarajia kila mgombea awe na waungaji mkono 20. Ameongeza pia kwamba kila mgombea anayetarajiwa kuendelea na mchakato huo ni lazima apate takriban kura zake 30 kutoka kwa wabunge wenzake. Kufikia sasa kuna wagombea 11 ambao wameelezea nia ya kuongoza chama cha Conservative baada ya kuondoka kwa Johnson aliyetangaza kujiuzulu wiki iliyopita. Waombolezaji nchini Japan leo wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Japan, Shinzo Abe. Raia wa kawaida wamepanga foleni nje ya hekalu la Zojoji mjini Tokyo, wakati wakiwa na mashada maua pamoja na vifurushi vingine ili kutoa heshima zao za mwisho. Kabla ya raia kuruhusiwa kuona jeneza lake, ibada maalum iliyohudhuriwa na familia, jamaa na marafiki wa karibu ilifanyika ndani ya hekalu hilo kabla ya kuwekwa kwenye gari maalum la kubebea maiti na kupitishwa kwenye barabara za Tokyo kuelekea kwenye ukumbi wa mazishi wa Kirigaya ili kuchomwa. Jeneza la Abe limepitishwa kwenye maeneo muhimu kama vile ofisi za waziri mkuu, majengo ya bunge pamoja na makao makuu ya chama chake cha Liberal Democratic. Na Jumuiya ya Madola imemteua rais wa zamani wa Botswana Festus Mogae kuongoza ujumbe wake wa waangalizi katika uchaguzi mkuu nchini Kenya utakaofanyika tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Katika taarifa iliyotolewa leo Jumanne, jumuiya hiyo imesema kwamba Mugai ataongoza timu ya watu 20 kukagua uchaguzi wa Kenya kufuatia mwaliko uliotolewa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya nchi hiyo IBC. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Patricia Scotland amesema kwamba uamuzi huo unafuatia ziara ya mwezi Aprili mwaka huu iliyofanywa na timu ya jumuiya hiyo ya madola nchini Kenya ya kutathmini hali ilivyo kabla ya uchaguzi huo. Uangalizi wa uchaguzi ni sehemu muhimu ya juhudi zetu za kuunga mkono nchi wanachama ili kuimarisha michakato, utamaduni na taasisi za demokrasia na kuwezesha ushiriki wa raia na uwakilishi katika ngazi zote, Bi Scotland alisema. Alisema kwamba timu ya awali kutoka jumuiya hiyo itawasili nchini Kenya tarehe 16 mwezi huu, na baadaye ujumbe huo utakutana na wadau wakuu, ikiwa ni pamoja na tume hiyo ya IBC, wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, vyombo vya habari na waangalizi wengine wa kimataifa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Ukraine na Russia mapema leo wametoa taarifa zinazotofautiana kuhusu shambulizi katika mkoa wa Kherson kusini mwa Ukraine. Kulingana na ripoti kutoka upande wa Ukraine, kombora la masafa marefu lilipiga kwenye gala la silaha la Russia lililopo Nova Kakovka na kuua wanajeshi 52 wa Russia, wakati upande wa Russia ukikanusha madai hayo na kusema kwamba shambulizi hilo liligonga eneo la kiraia. Wakati huo huo, ripoti kutoka wizara ya ulinzi ya Uingereza inasema kwamba vikosi vya Russia vimeendelea kupenya kwenye eneo la mkoa wa Donetsk mashariki mwa Ukraine, ambako vilikuwa vimelenga tangu mwanzo wa mashambulizi. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba vikosi vya Russia vimeendelea kuongeza nguvu dhidi ya vile vya Ukraine, wakati vikijipanga upya ili kuendeleza mashambulizi katika siku zijazo. Maafisa wa mji wa Sachiv ulioko kwenye mkoa wa Donetsk wamesema kwamba vifo vya raia kutokana na silaha iliyorushwa na Russia imefikia 34, wakati watu 9 wakiwa wameokolewa kutoka kwenye jengo lililoshambuliwa. Ushindani kati ya China na Marekani na migawanyiko kuhusu uongozi wa kanda unatishia kugubika mkutano wa viongozi wa visiwa ulioanza Jumanne katika mji mkuu wa Fiji huko Suva. Mkutano wa mwaka huu wa Pacific ni muhimu na unakuja baada kusitishwa kutokana na janga la COVID-19 na visiwa vya tropiki kupungukiwa muda wa kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini badala ya kushughulikia tishio linalosababishwa na kupanda kwa kina cha bahari na dhoruba zenye nguvu zaidi, jitihada za China kuchukua jukumu kubwa la usalama wa kikanda zinaonekana kutawala kwenye ajenda. Hata hivyo, waziri mkuu wa Vanuatu Bob Lockman anashinikiza kupeleka mabadiliko ya hali ya hewa katika mahakama ya kimataifa, na amesema leo kwamba kasi ndogo ya mazungumzo ya kimataifa juu ya kupungua kwa ama uchafu wa hali ya hewa ulikuwa nje ya hatua ya matokeo ya athari katika visiwa vya Pacific zinazoonekana. Na waandamanaji wameingia tena mitaani katika mji mkuu wa Ufilipino wakimtaka rais mpya Ferdinand Marcos Jr. kulinda maslahi ya taifa hilo katika bahari ya South China Sea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema wito wake kwa China ni kuheshimu uamuzi wa usuluhisho wa mwaka 2016 ambao ulithibitisha madai makubwa ya Beijing katika bahari ya South China Sea, na kuonya kwamba Washington ina wajibu wa kumlinda mshirika wake Ufilipino ikiwa vikosi vyake, meli au ndege zitashambuliwa katika eneo la maji lenye mzozo. Taarifa ya Blinken iliyotolewa na ubalozi wa Marekani mjini Manila Jumanne ilitolewa wakati wa maadhimisho ya 6 ya mwaka 2016 iliyotolewa na mahakama ya usuluhishi iliyoundwa mjini The Hague chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa wa sheria ya bahari, baada ya serikali ya Filipino kulalamika mwaka wa 2013 dhidi ya hatua za China zinazozidi kuleta fujo katika bahari inayozozaniwa.
Shukrani Harrison Kamau kwa kutusomea habari za dunia, na mara baada ya kusikiliza yale yanayoendelea ulimwenguni kupitia habari zetu, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti tulizokuandalia hii leo, ambapo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mara nyingine madaktari wametangaza mgomo kuanzia leo, wakilaumu serikali ya Kongo kwamba haikutimiza ahadi zake za kuboresha mshahara. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Kupitia mgomo huo uliotangazwa na madaktari kwenye eneo nzima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madaktari wanahitaji sio tu uboreshaji wa mishahara yao, bali pia wanataka serikali ya Kongo ipange wenzao madaktari wote ambao hadi sasa hawajasajiliwa kwenye jedwali la malipo ya hatari. Muungano wa kitaifa wa madaktari SINAMED pia unaitaka serikali ya Kongo kuzingatia madaktari ambao hawajasajiliwa ingawa wamekuwa wakifanya kazi kwa miaka mingi. Daktari Muhunjuka Bajampaka ni katibu mtendaji wa muungano wa madaktari SINAMED katika mkoa wa Kivu Kusini.
Tunaona tukazie tena, yani muganga haiko mtu wa kuona dia, muganga haiko mtu wa kutumika makondisio yiko hivyo nguvu. Sio tunatumika, wenzetu wanafariki, baracha watoto ndio wanahangaika. Ndio tunasema hapana, tutakazia mpaka government isikie.
Miungano ya madaktari imebainisha kuwa kwa muda wote huo kuna huduma ya dharura itakayofanyika kwa kiwango cha chini katika hospitali moja moja ya kiserikali katika kila mji na kijiji hadi pale serikali ya Kongo itakapoboresha maisha ya madaktari. Katika mikutano yao mikuu isiyokuwa ya kawaida iliyofanyika na miungano mbalimbali ya madaktari Jumapili iliyopita ndani ya mji mkuu Kinshasa, madaktari katika mji mkuu wa Kongo wametangaza kuanza mgomo wao Jumatano Julai 13. Na kuna pia miungano mingine kama vile Jumuiya Huru ya Madaktari SLIMED iliyotangaza kuanza mgomo huo tangu Jumatatu, ikisema inasikitikia taarifa iliyotangazwa hivi karibuni na baraza la mawaziri wa Kongo kwamba tayari serikali ya Kongo imekwisha zungumza na wawakilishi wa madaktari kwa kusaini makubaliano. Wanaoathirika na hali hii ni baadhi ya wakazi wa Kongo, hususan wagonjwa ambao miongoni wanatoa malalamiko kuhusu mgomo huo. Akiwa anabeba mtoto mgongoni katika hospitali mojawapo ya Bukavu, Natali Ngongo anaeleza hofu yake.
Kila mtu iko na zake problem hapa na mgonjwa atujuto ndio wapi. Iko anatupatia sirani kuona leo ba daktari watumike kesho baache, si serikali batafutie tu suluhisho la bishi pale.
Katika baraza la mawaziri Ijumaa iliyopita, waziri wa afya nchini Kongo Daktari Jean-Jacques Mbungani alisisitiza dhamira ya serikali ya Kongo ya kutambua madaktari waliosalia wapatao 1674 waliowekwa kwenye daftari ya malipo ya kipindi cha 4 mwaka huu. Waziri huyo ametangaza pia kwamba wauguzi 3000 na pia wengine watu wapatao 6000 wanaounga mkono afya mkiwemo pia wasimamizi wa vituo vya afya watatiliwa maanani. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Nam, kutoka Bukavu moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo kanuni zilizochapishwa upya dhidi ya vitendo vya ugaidi nchini Kenya zinampa waziri wa usalama mamlaka zaidi ya kuagiza kuzuiliwa kwa mali na fedha za mashirika ya kifedha, watu binafsi, mashirika ambayo yanashindwa kuripoti na kufungia fedha ama mali iliyopatikana kutokana na shughuli zinazohusiana na ugaidi. Kanuni hizo zilizochapishwa na waziri wa usalama nchini humo Freddy Matiang'i zinatoa faini milioni 3 au kifungo cha miaka 7 jela kwa watu watakaokosa kufanya hivyo, kutangaza fedha au mali inayotokana na ugaidi. Mwandishi wa Nairobi Kenneth Wandera na ripoti kamili.
Kanuni hizo zilizochapishwa upya na serikali ya Kenya zinampa waziri wa usalama nguvu za kuamrisha kufungiwa kwa fedha au mali inayoshukiwa kutokana mapato ya ugaidi. Aidha, kanuni mpya zinatoza faini milioni 3 au kifungo cha miaka 7 jela kwa mashirika ya kifedha au watu watakaokosa kutangaza mali au fedha zinazotokana na vitendo hivyo vya kigaidi. Waziri wa usalama atakuwa na nguvu za kipekee kuelekeza kuzuia kwa fedha au mali hiyo, hizi zikionekana kwa juhudi mpya za serikali kuimarisha uchunguzi na kuyanasa mashirika au watu binafsi wanaoshukiwa kuendeleza au kunufaika kutokana na vitendo vya kigaidi. Japo sheria hizo mpya zilianza kutekelezwa Februari mwaka huu kufuatia chapisho kupitia gazeti rasmi la serikali, kanuni mpya hizi zinatoa adhabu kwa washukiwa na mashirika yanayofadhili ugaidi nchini Kenya. Richard Tuta, mfuatiliaji wa maswala ya usalama nchini Kenya, anafafanua zaidi kuhusu kanuni hizo zinazompa nguvu nyingi waziri wa usalama.
Jambo la kuweza kutoa mali ama rasilimali za wote ambao ni washukiwa la tukio la kigaidi sio jambo geni. Utakuta kwamba hata kule Amerika, kwamba waziri anaohusika na masuala ya fedha wa Amerika utakuta kwamba huwa anafanya kile ambacho tunaita kudesignate kikundi chochote kile cha kigaidi, na wakati ambapo hiyo hutokea, basi mali yao yote huwa inatwaliwa na serikali ya nchi ile. Kwa hivyo haya yote ni kati ya mbinu ya kuweza kurudisha chini makali ya kikundi chochote cha kigaidi.
Kupitia halmashauri inayoundwa ya maafisa 9 na kanuni hizo zilizochapishwa kwa mujibu wa kifungu cha 50 sehemu ya kwanza cha sheria ya kuzuia ugaidi ya mwaka 2022 na inayoongozwa na waziri wa usalama, halmashauri hiyo itakuwa na nguvu kusimamia ukandamizaji wa ufadhili wa ugaidi na kuzuia na kuvuruga kuenea vitendo vya kigaidi, hasa kwa mashirika yaliyoorodheshwa chini ya orodha ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa kama sehemu ya utekelezaji wa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu ukandamizaji wa ugaidi.
Kikundi chote cha kigaidi kama kikundi chingine chote ambacho kama kikundi, makampuni mengine, utakuta kwamba wanahitaji fedha ndiweze wakaweza kununua huduma na pia kuweza kuuza huduma zao. Kwa hivyo wakati ambapo fedha kama hizo zinakatizwa, utakuta kwamba watakosa ile nguvu ya kuweza kwanza kununua huduma na pia kuuza huduma zao. Kwa hivyo makali yao yatarudi chini.
Halmashauri hiyo itafuatilia watu, mashirika au taasisi zinazomiliki mali au pesa taslimu zinazoshukiwa kupokelewa, kufichwa, kubadilishwa au kuhamishwa kama huduma za usalama au za kifedha. Vile vile itaunda orodha ya watu, mashirika au taasisi zilizotajwa na orodha ya Umoja wa Mataifa kufadhili ugaidi. Amri ya kufungia au kuzuiliwa mali au fedha zinazoaminika kutokana na ugaidi itajumuisha marufuku dhidi ya utoaji wa fedha au huduma za kifedha kwa mshukiwa wakati wa uchunguzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kupanda kwa gharama matumizi ya mitandao nchini Lebanon kunasababisha hali ngumu ya maisha kwa wafanyakazi wahamiaji ambao wanatumia njia hiyo kusaidiana, kuzungumza na familia zao, kupanga kazi zao. Wafanyakazi kutoka nchi za Afrika wanasema wao ndio waathirika zaidi na gharama kubwa ya kuishi katika nchi yenye hali mbaya zaidi ya kiuchumi katika kanda ya Mashariki ya Kati na hata duniani kwa ujumla. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Kulingana na Umoja wa Mataifa, Lebanon imewakaribisha wafanyakazi wahamiaji wanaokadiriwa kufikia 250,000 hasa kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na kusini mashariki mwa Asia. Makazi yao huwa chini ya mfumo unaofahamika kama kafala, ambao mgeni inabidi kufadhiliwa, jambo ambalo makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema unawapa waajiri udhibiti mkubwa wa maisha ya wafanyakazi. Msafishaji wa Kenya Noel Musanga alinusurika kutokana na kudorora kwa uchumi wa Lebanon, janga la COVID-19 na mlipuko kwenye bandari ya Beirut. Lakini wakati kampuni ya mtandao anayoitumia ilipotangaza kwamba viwango vitaongezeka maradufu, aliingia wasiwasi kwamba atapoteza njia yake ya mwisho muhimu kuweza kuwasiliana na familia yake na kutafuta ajira. Akiwa mfanyakazi mhamiaji wa kujitegemea, tayari hana mapato yanayomtosha kuweza kuishi, na akiongeza gharama ya juu ya mawasiliano ya simu itamlazimu basi kupunguza kupiga simu zake kwa jamaa na waajiri watarajiwa.
Through the internet you connect with your family.
Kupitia mtandao unaungana na familia yako. Muhimu zaidi ni familia yako, kwa sababu uko mbali nao, na kupata kazi labda itakuwa ngumu zaidi kwa sababu unategemea mtu kutoka Juni kuja kutafuta huko Dora. Kwa hakika hali itakuwa ngumu, kwa hivyo hatujui itakuwaje tena kwa wafanyakazi wahamiaji hapa Lebanon.
No, what will be of migrant workers here in Lebanon anymore.
Mdororo wa kifedha wa miaka mitatu wa Lebanon umeongeza matatizo yao, huku waajiri wakiwaacha wahamiaji wa nyumbani mitaani kwa sababu mishahara yao ambayo kila mwezi ni kati ya dola 150 hadi dola 400 inazidi kuwa ni gharama ya juu kwao.
Lebanon now.
Lebanon sasa, kama ukiendelea kukaa hapa unapoteza muda wako, unapoteza nguvu zako. Hakuna matumaini yanayoonekana. Labda unafanya kazi ambazo sio za kudumu. Kwa hivyo basi unatumia muda kwenye internet, vyakula, kodi ya nyumba, generator, kwa sababu kila kitu kimepanda sana bei na utakuwa huna chochote cha kujihifadhi au kutumia kwa familia yako. Kwa hivyo ni bora kurudi nyumbani na kutafuta njia nyingine ya kuishi.
Gharama ya juu ya maisha kila upande inamaanisha kwamba wafanyakazi wahamiaji wanakuwa hawana chochote kilichosalia kutuma pesa kwa jamaa zao nyumbani. Mwanaharakati wa Ethiopia, Sigereda Birhan, anasema wahamiaji wengi pia watapoteza kazi zao bila kuwepo mawasiliano ya internet. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini DRC mashariki mwa Kongo, ambako tunazungumzia wanawake wanaoendesha biashara mbalimbali kwenye mipaka ya DRC na Uganda katika mji wa Kasindi, Lubuhuria, wilaya ni Beni na pia Mbonwe, Uganda. Wanaelezea matatizo yanayowakabili na jinsi walivyo na changamoto nyingi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama na hali ya kibiashara ikiwa imeshuka. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, ametuandalia makala ifuatayo.
Watoto wameishi maisha magumu sana kwa sababu tumeishi bila kazi.
Japokuwa matatizo ya kivita na mashambulizi kutoka kwa makundi mbalimbali ya waasi ikiwemo ADF eneo la Beni pamoja na Ituri, na wengine wakiwa wakimbizi huandani na wengine nje ya taifa lao, wanawake wakiwa ndio nguzo za familia bado hawajapachika mikono kwa kushughulikia jamii hasa familia zao. Katika mji wa Kasindi, Lubuhuria, upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaopakana na Uganda, tukutana na wanawake ambao wako katika shughuli mbalimbali za kibiashara na hata wengine wakiwa ni wakulima, wengi haswa wakifanya biashara katika mataifa mawili, Uganda Mbondo upande wa Kongo, Kasindi Lubuhuria. Masika Baitura Clemence ni mama wa watoto akijishughulisha na biashara ya samaki, biashara ambayo alianza tangu mwaka wa 2012 hadi sasa.
Hii biashara ya samaki tunaifanya hapa Kasindi na wandugu wa tunafanya tena Beni, Butembo, Mangina, Wicha, kando kando ya sekta yote tunasafiri huku na kule kupeleka biashara hiyo ya samaki.
Baitura Clemas anasema hana mafanikio makubwa katika biashara yake.
Siku hizi kabisa hali ya vita inaacha kazi haiendeki mzuri. Pali tukwe na faidika tuko njo na homba. Unarangura samaki hapa hauyafika Beni, samaki naombea pale. Ukivuka Beni kusema ufike nao Uicha, samaki naombea kunjia. Ni kusema tunaishi ndani ya hali ya shida. Useme uende Mangina, ni kusema eneo zote tunanyanyaswa. Njoo maana antuka hatuna furaha, hatuna amani, tunapata shida mingi sana juu ya ukosefu wa amani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Ile naleta isheke sana mkazi yetu.
Kutokana na uwepo wa uasi na ukosefu wa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo hili la mashariki. Masika Vutsapya Mari ana miaka 52 akiwa na watoto 6, kwa sasa ni mfanyabiashara wa samaki kwa miaka 2, lakini anasema yeye biashara ya samaki imemsaidia kifamilia na kujimudu kimaisha, ila wakikabiliwa na matatizo kwenye mipaka, wakisumbuliwa na wafanyakazi wa serikali mara kwa mara.
Mimi nanisaidia vitu mingi, basi lazima zangu zote mapasho mbalimbali yote yao tunje nanisaidia. Magumu yenye niko nayo kui kazi iko tu manake sirtuva kliava saba na kuyaka kuna kasaba nakuta fujo munjia, matatizo mbalimbali munjia, ile niliona ni magumu mwa fulani fulani. Na duani vale wanatuletea kutosha Uganda, na wanawagandamiza sana kule kuduani. Tandoba takia fika huko, basi, tulitesekea pale kuduani, kuingia hatu kuingia mbio. Yote ile tu, sawa tatizo.
Japo mafanikio katika biashara, wengine nao wapata matatizo. Kama mama huyu, Grace Kavira, ambaye yeye huuza viatu vya wanawake na watoto mitaani Kasindi Luvirihia mpakani na Uganda.
Sivunie kitu hizi masiku kwa sababu tuko natoka kusoko bila kuuzisha hata safra. Utashinda huku tu, tuko nikala, tuko ta kujua, tena utafikia kunyumba, watoto watagomba chakula. Na saa masakre ilikuwa na haya kuwa mingi na haya kuwa sana. Pale njoo tulikuwa na pata umwe kidogo tuwe.
Kavira Grass ameandia Sauti ya Amerika kwamba tangu mauaji na machafuko ilipotike ama kuanza eneo lao, maisha kwa sasa ni magumu kwa akina mama.
Wakati walikuwa wafunga duani na masakre kwa ya kwa mingi, tulikuwa napata umwe kidogo, tunapata kupatia watoto, unafana ka projene tika, mezi masiku hakuna.
Wakati kama huu, kuna wanaokuwa na ajira na wengine wasiokuwa na ajira. Kama mama huyu, Esther Daniela, anaikuwa na watoto wanane. Hana tena ajira, kwani alikuwa mkulima kwenye kijiji chake, ambacho amekiacha kutokana na mashambulizi ya uasi wa ADF.
Najisikia mbaya sana. Kubakia bila kazi. Kwa sababu ya hali ya vita, inatusababisha tuishi bila kazi. Tulikuwa bakulima, tulikuwa naishi kule kumashamba, tulisha toka, tulisha kimbia. Tunabakia paluiria, hatuna kazi, njo tunajisikia mbaya kwa ajili ya vita. Mimi nilikuwa nafanya kazi za shamba. Nilikuwa nalima tu, kwa nalima maragi, miogo na kakao. Ndiyo.
Utafahamu kwamba kwa sasa katika sehemu nyingi, wanawake kwa sasa ndiyo hulisha familia, wakifanya biashara na wengine mlimo na hata kazi nyingine, ila hali ya usalama mashariki mwa Kongo imesababisha wengi kuwa na uzito mkubwa wa familia unaosababisha usongo wa mawazo. Hoseni Malivika, Sauti ya Amerika.
Genasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Aya basi, ndiyo mambo yanavyokwenda. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na nakukumbusha tu usikose kujiunga na Abdul Shakur Abud kwenye kipindi cha maswali na majibu. Kama una maswali ya vitu ambavyo vinagonga kichwa chako, ni vyema ukamwandikia Abdul Shakur Abud ili akupe majibu yale. Alikadhalika Patrick Nduwimana katika salamu na muziki. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa siku hii ya leo, tumwalike tena Harrison Kamau kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani leo amemwalika mwenzake wa Mexico Manuel Lopez Obrador kwa mazungumzo huko White House, masuala makuu ya kujadiliwa akiwa ni pamoja na uhamiaji, usalama na uchumi. Waziri mkuu mpya wa Uingereza anatarajiwa kutangazwa Septemba 5 wakati upigaji kura wa kwanza wa kupunguza idadi ya wagombea wanaowania nafasi ya Boris Johnson anayeondoka madarakani ikifanyika wiki ijayo. Kamati maalum ya wabunge wa chama cha Conservative iliyoundwa mwaka 1922 itaandaa matayarisho ya mchakato huo. Waombolezaji nchini Japan leo wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe. Raia wa kawaida wamepanga foleni nje hekalu la Zojoji mjini Tokyo. Maafisa wa Ukraine na Russia mapema leo wametoa taarifa zinazotofautiana kuhusu shambulizi katika mkoa wa Kherson kusini mwa Ukraine. Kulingana na ripoti kutoka kwa upande wa Ukraine, kombora la masafa marefu lilipiga kwenye kala la silaha la Russia lililopo Nova Kakovka na kuua wanajeshi 52.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu hapa Harrison Kamau, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.